Nega o'liklarning ko'zini yumishadi onajon deya so'rayman. Nigohlaridagi ranju alam ko'rinmasin deya javob beradilar. Ranju alam o'lmaydimi? Yo'q. U nayzaga aylanadi. Ayman yog'i. Robbisiga ibodat qilayotgan qariyadan so'radim. Boshimizdan o'tkazayotganimiz balolar qanday tugaydi? U javob qildi. Agar sog'-salomat chiqsak, rahmat. Agar halokatla chiqsak, adolat. Najib Mahfuz. O'g'il otaga dedi. Axlatchi keldi. Ota dedi. Axlatchi bizmiz. U tozalovchi. Bizni tozalaydi. Bizga yordam beradi. Tarbiya mana shunday bo'ladi. Men oddiy insonlar borligiga ishonmayman. Balki har bir inson iste'dodli deb hisoblayman. Ularning oddiy bo'lib qolish sababi o'zlaridagi iste'dodni kashf qilishdan g'aflatda ekanliklaridir. Ular o'zlari o'zlarini adashtiradilar. O'zlarini izlanish mashaqqati va sinash mehnatiga majburlamaydilar. Mustafa Mahmudning Tun tundaliklar kitobidan. Men ham, siz ham, biz ham bir kun yo'q bo'lamiz. Axloqimizni chiroyli qilaylik. Yo'qligimizda o'rnimiz bilinsin. Buyuk fikrlar yayov yurganda keladi. Nietzsche. Kechagi kun atrofida aylanib yotgan aql uning yo'qligi bugungi va ertasi uchun qay darajada zarar ekanini idrok qila olmaydi. Ayman yog'i. Ruhni qayg'uvchilik biror narsa holdan toydira olmaydi. Oshqozon miyadan ko'ra aqlliroq bo'ladi. Chunki oshqozon yeganini qusa oladi. Miya bo'lsa, hamma najosatni hazm qilib yuboradi. Chingiz Aytmatov. Eng asosiysi qo'rqmaslik. Chunki seni chekinishga majburlayotgan dushmaning ayni paytda o'zi sendan qo'rqayotgan bo'ladi. Andre Marua. His tuyg'ular ham barmoq izlardek bir-biriga o'xshamaydi.